intersection of human rights, environmental rights and environmental protection and oil and gas development in Turkmenistan.
Kate Waters rahbarlik qiladigan nohukumat tashkilot Crude Accountability oddiy mas'uliyat deb ataladi. Oddiy javobgarlik yoki burch. Bu muassasa uzoq yillardan beri Jahon banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki singari yirik donorlarni ogohlikka undab keladi. Jahon banki bu tashkilot bilan birgalikda Turkmanistonga nisbatan yangi strategiya ishlab chiqqan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki esa bu respublika tabiiy boyliklarini o'zlashtirish uchun mablag' ajratmay qo'ygan. Sababi oddiy, dedi Kate Waters. Berilgan pul qayoqqa ketayotganini bilmaysiz. Ashxobod hech kimga hisobot berishni xohlamaydi va xalqini istaganicha ezib kelmoqda.
The political, cultural, social environment in Turkmenistan is characterized by a lack of governmental transparency.
Oshkoralik degan narsa bu davlat uchun begona. Monitoring, tekshirish uchun imkoniyat yo'q. Shaxsga sig'inish madaniyati uchiga chiqqan. Jabha borki, prezidentning qattiq nazorati ostida. Korrupsiya turmush tarzi, dedi Kate Waters. Xonim dediki, tashqi dunyo o'z tor manfaatlari sababgina bu davlat bilan aloqa qiladi. Respublikada hayot qanchalik mushkul ekaniga ko'z yumamiz, chunki u bizning ishimiz emas. Aralashsak ham biror narsa o'zgarmaydi degan ishonch keng tarqalgan, dedi ekspert.
Frequently a blind eye from the West. These issues are not treated either treated seriously or they are sort of put on the back burner or second to other concerns.
Neft va gaz vazirligi prezident Berdimuhamedov uchun eng muhim organ. Qonunchilikka binoan, tabiiy gaz va boshqa energetik boyliklardan tushgan daromadning atigi 20% davlat byudjetiga tushadi. Qolgani qani deb surishtirishga hech kimning haqqi yo'q. Haddi ham sig'maydi, dedi Waters. Prezident daromad kim, qayer va nimaga ketishini o'zi belgilash vakolatiga ega.
There's no government transparency of revenues, particularly in the oil and gas sector. We see enormous construction projects throughout Turkmenistan.
Turkmanistonda mustaqillik yillarida qurilishlar avj oldi. Poytaxtdan tortib boshqa shaharlargacha. Hukumat obodonlashtirish va taraqqiyot loyihalari samara berib, turmush bugun har qachongidan ham farovon va to'q deya qayd etib keladi. Berdimuhamedov o'z nutqlarida Turkmaniston har tomonlama boy va zaxiralardan tushgan daromad insonlar hayoti uchun sarflanmoqda, dedi.
Years long campaigning by international civil society in conjunction with activists inside Turkmenistan.
Kate Waters'ning aytishicha, davlat maqtaydigan bu taraqqiyot loyihalari aslida aholining katta qismini turar joy va tirikchilikdan ayirgan. Bunga yaqqol misol Kaspiy dengizi bo'yidagi vaziyat, dedi mutaxassis o'z tashkiloti olib borgan izlanishlarga asoslanib. Neft sanoati joylashgan hududlarda tabiat va hayvonot olami nobud bo'lib, o'nlab qishloq va posyolkalar yo'q bo'lib ketgan. Uzoq davrlardan beri u yerda yashab, baliqchilik va dehqonchilik qilib hayot kechirgan turkmanlar bugun qayoqqa g'oyib bo'lgani mavhum, dedi ekspert. O'tgan yili amerikalik pop yulduz Jennifer Lopez Kaspiy sohilidagi Avaza shahrida prezident Qurbonguli Berdimuhamedovning tug'ilgan kunida kuyladi. Inson huquqlari faollari shu qadar tanqid ostiga oldiki, xonanda ertasiga borgani uchun kechirim so'radi va repressiyaga befarq emasligini da'vo qildi.
Direct human rights violations associated with the construction of the Avaza resort.
Avaza aslida bugun bo'm-bo'sh dam olish maskani, dedi Kate Waters. Lekin 2002-yilgacha uning o'rnida ikki yirik qishloq bo'lgan: Avaza va Tarta. 2007-yilga borib Avaza tekislanib ketgan. Aholi majburan Tartaga ko'chirilgan. Biroq bugun bu qishloqdan ham nishon yo'q. Manzarani buzayapti deb uni ham yo'q qilishgan. Aholi qayerga ketdi? Qanday kun kechirmoqda? Bu savollarga hech kim javob bermaydi, dedi oddiy mas'uliyat tashkiloti rahbari.
Which provided the people with no compensation, took away their jobs, destroyed their homes.
Turkmaniston qamoqxonalarida dom daraksiz ketgan minglab insonlardek, rivojlantirish ishlari ketayotgan katta-katta hududlarda aholiga nima bo'layotgani hech kimga tushuntirilmaydi. Turkmanlar bir amallab chet elga chiqib olsa dardini aytishi mumkin. Ichkarida esa ular og'iz ochmaydi, dedi Kate Waters. 2007-yilda prezident Berdimuhamedov Nyu-Yorkka safar qilganida Kolumbiya universitetida davra suhbatida undan siyosiy mahbuslar haqida so'rashgan. Taniqli mahbuslarning nomlarini tilga olgan prezident ular hamon tirik, tashqi dunyo xavotir olmasin degan qabilda javob bergan. Turkmanistondek mas'uliyatsiz tuzumlarga dunyo shu qadar o'rganib ketdi-ki, dedi Kate Waters. Bugun uni hech kim savolga tutmaydi. Bu rejim shunaqa deb tan olib, kerak bo'lganida u bilan til topishib, boshqa payt esa uning qilmishlariga ko'z yumib ketaveramiz, deya tanqid qiladi mutaxassis.
The irony of this construction is that it was built most likely using oil and gas revenue.
Qurilish loyihalarini amalga oshirayotgan Yevropa kompaniyalari vaziyatga befarq. Afg'onistondagi qo'shinlarga Turkmanistondan yonilg'i sotib oladigan Amerika ham tanqid qilib charchagandek. Turkmaniston gazining asosiy xaridori Xitoy nazarida, respublikada hammasi joyida. Rossiya ham o'z manfaatlarini ko'zlaydi xolos, dedi Kate Waters. Turkmaniston energetik boyliklarini hamon o'zi tomonga og'dira olmagan Yevropa ittifoqining ham siyosati juda sust, dedi mutaxassis.
So we've begun a campaign called Prove They Are Alive, which is an effort to get the Turkmen government to speak about the disappeared.
Oddiy mas'uliyat tashkiloti ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolar qatorida turmalardagi ahvol yuzasidan ham ma'lumot olish uchun maxsus kampaniya boshlagan. Ular tirik ekanini isbotlang degan shior ostida g'arb jamoatchiligi quvvatlovi bilan ketayotgan targ'ibot ishlaridan maqsad Turkmanistonda repressiya ko'lami va uning qurbonlarini aniqlash va xalqaro maydonda bu davlatga nisbatan e'tiborni oshirish. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 5 milliondan oshiq odam yashaydigan Turkmanistonda iqtisodiyot hajmi bugun qariyb 34 milliard dollar. Kishi boshiga yillik daromad 6,5 ming dollardan ziyod. Fuqaro gaz va energiya uchun haq to'lamaydi. Lekin yaqinda prezident Berdimuhamedov bu borada o'zgarishlar bo'lish haqida ogohlantirdi. Xonadonlarga endi gaz va tok iste'molini o'lchovchi vositalar o'rnatiladi. Navbahor Imamova, Washington.